domnule Alexandru Flinche, săptămâna aceasta am văzut și anumite informații care au venit de la Biroul de Reintegrare legate de plăcuțele de matriculare pentru mașinile din Transnistria și a apărut o analiză a dumneavoastră la IPRE pe același subiect și vroiam să discutăm un pic anumite nuanțe. Deci, la 1 septembrie, mașinile cu numere de matriculare transnistriene nu vor mai putea merge în Ucraina. Asta este informația pe care o avem în acest moment. Întrebarea este de ce până în acest moment Ucraina a permis accesul mașinilor transnistriene cu numere de matriculare din regiunea separatistă și de ce Chișinău nu a insistat foarte mult pe aplicarea acestei înțelegeri din 2018 care impunea numere neutre pentru circulația internațională.
Atunci când în 18 Chișinău și Tiraspol au găsit o soluție și au căzut de acord în privința unei soluții care să permită rematricularea mașinilor de acolo, astfel ca ele să, sau proprietarii mașinilor să posede documente valide, legale, recunoscute și de autoritățile statului nostru și de comunitatea internațională, Ucraina și a venit cu un demers în adresa Chișinăului. Spuneți-ne data din care noi putem să începem să aplicăm cadrul nostru bilateral în vigoare, adică să lăsăm să treacă doar acele mașini care sunt înmatriculate de autoritățile constituționale Republicii Moldova. Și așa s-a întâmplat că răspunsul l-au primit abia la mijlocul lunii martie, mai exact pe 13 martie 2020. Știți deja, de fapt a fost și în presă, că inițial termenul agreat era altul, cel de 15 ianuarie 2021. Adică în acest moment, deja de 3 luni de zile, ar fi trebuit noile reguli să fie aplicate. Acum așteptăm să se întâmple 1 septembrie. Totul e pregătit pentru asta și din punct de vedere politic și juridic și operațional. A fost acordat timp mai mult decât suficient ca proprietarii autoturismelor din stânga Nistrului care intenționează să traverseze hotarele Republicii Moldova. Asta e important. Obligația este doar pentru ei. Să se reînmatriculeze, dar și să obțină și un permis de conducere valid care se face ușor, preschimbarea se face simplificat, fără costuri mari.
Înțeleg că totuși a fost vorba de o decizie politică a Chișinăului de a merge pe un termen mai întârziat, să zicem așa.
Astfel de decizii, ele prin definiție pot fi doar politice, ele se iau de factori politici la nivel de conducere a țării, a guvernului.
Spuneți-mi, rog, care este problema? Dumneavoastră o cunoașteți în profunzime. Până în acest moment avem doar 4% din mașinile din regiunea transnistriană înmatriculate. În cifre ar fi un pic peste 4.000, din câte înțeleg. De unde vine această problemă? Unde vedeți dumneavoastră esența? Și doi, în ce măsură există capacitatea ca până la 1 septembrie să poată fi înmatriculate toate mașinile, toți doritorii din regiunea transnistriană să-și ia numere neutre?
Haideți să combatem niște mituri și să clarificăm niște momente mai puțin cunoscute și înțelese. Există cifra invocată de reprezentanții regiunii, care exista 100.000 de unități de transport în stânga Nistrului. Acum, decizia protocolară din 2018 privind plăcuțele de model neutru se aplică doar autoturismelor. Deci din 100.000 trebuie să excludem toate tirurile, toate camioanele, toate autobuzele, microbuzele, autospecialele. Trebuie să excludem și unitățile de transport deținute de așa numitele instituții de stat din stânga Nistrului, pentru că nu se pot rematricula. Rămâne un număr necunoscut de autoturisme, dar mai mult decât atât, marea majoritate a oamenilor, de fapt, în oricare țară, în oricare entitate, în cazul dat, nu călătoresc, mult sau mai puțin regulat, cu autoturismul propriu peste hotare. Deci vorbim despre o minoritate de oameni. Din păcate, noi nu avem statistică exactă, deci am făcut un prim pas în ianuarie 2020, când în comun cu Poliția de Frontieră și Agenția Servicii Publice, în regim de testare, noi am pilotat acest regim la acele puncte de trecere a frontierei pe care le controlăm, ca să avem măcar un reper privind necesitatea reală. Un alt reper pe care putem să-l folosim e numărul de permise preschimbate. Deci numărul de oameni locuitori din stânga Nistrului care au ales să meargă pe calea preschimbării permisului cel transnistrian valid moldovenesc. Și avem cifra de 11.000 și ceva de oameni în ultimii 3 ani. Și asta ar putea să fie un reper. Pentru că o fac sau au făcut-o cei care știu că au nevoie și într-o perspectivă vor călători în afara țării. Să nu uităm că mai este și factorul închiderii regiunii. De fapt, libertate de circulație nu există. Locuitorii regiunii nu pot pur și simplu să urce mașină și să plece, chiar să traverseze Nistru. Așa cum la moment sunt peste 4700 de autoturisme reînmatriculate, capacitatea lunară a celor două oficii de reînmatriculare este de 1500 de mașini, deci dacă lucrează la capacitate maximă, timpul care a rămas până la 1 septembrie, sunt peste 12.000.
Domnule Clenghea, Tiraspolul acuză presiuni politice, evident, deci tot ce face Chișinăul este interpretat acolo ca presiune politică.
Prezentat mai degrabă decât interpretat. Ei înțeleg foarte bine cum stau lucrurile.
Dincolo de asta, am văzut o responsabil de acolo care vă spun că Chișinăul, de fapt, trebuie să meargă pe acceptarea integrală, să zicem așa, a numerilor transnistrene, schimbarea lor și că ar exista proceduri birocratice de nedepășit, practic, pentru locuitorii regiunii, fapt care face procesul să meargă foarte încet.
Nu, este un narativ fals, care înmatricularea tuturor 100.000 ar trebui să servească drept o precondiție pentru aplicarea regulilor obișnuite la traversarea frontierei. De fapt, reînmatricularea nu este o obligație, este un drept. Este un drept și este o oportunitate pentru cei, repet, care intenționează să călătorească în afara Republicii Moldova. Și termenul limită anunțat cu multă generozitate oferă, repet, posibilitatea tuturor celor interesați să o facă, să-și rematriculeze mașinile și să obțină un permis de conducere.
Recomandările dumneavoastră care sunt, inclusiv cele formulate în studiul pe care l-ați scris pentru IPRE?
Recomandarea principală pentru autoritățile Republicii Moldova este să nu mai ia alte decizii politice și să meargă pe ceea ce a fost agreat cu Ucraina, pentru că în cazul dat vorbim de reputația țării noastre, de credibilitatea țării noastre și în relații bilaterale cu Ucraina și în cadrul procesului de negociere în formatul 5+2. O nouă amânare va submina serios poziția țării noastre în negociere în viitor, oricine ar fi negociatorul șef și oricare ar fi guvernul.
Domnule Plenchea, vreau să mai abordăm un subiect în discuția noastră. Asistăm la niște evoluții destul de îngrijorătoare în regiunea noastră. Vedem ce se întâmplă cu concentrarea de forțe militare în jurul frontierilor Ucrainei. Și în contextul ăsta, eu în acest moment am văzut mai mult speculații în presă, adevărat, în presa din Ucraina, din Belarus, care indicau și asupra unor concentrări sau asupra unor activizări structurilor militare rusești și transnistrene din stânga Nistrului. Inclusiv experți care spuneau că trupele rusești de acolo au avut parte de o modernizare impresionantă în ultimii ani. Dumneavoastră urmăriți procesul transnistrean de multă vreme. În ce măsură credeți că există motive de îngrijorare legate de Transnistria pentru Chișinău, dar și pentru Kiev sub acest aspect militar? Și doi, cum credeți că se putea face această modernizare în ultimii ani, având în vedere că din 2014 Ucraina este închisă cumva pentru tranzitul militar rusesc și, practic, opțiunea, evident, singura la dispoziție este cea a aeroportului Chișinău.
La moment, în Transnistria, stânga Nistru, din punct de vedere militar, nu se întâmplă nimic din ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2014. De fapt, schimbarea dramatică a realităților pe teren s-a produs anume atunci, în vara anului 2014, când au început, ori au crescut în intensitate aplicațiile militare comune între formațiunile paramilitare ale regiunii și grupul operativ al trupelor ruse. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este nicio știre în ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecut, în weekend, în ceea ce se întâmplă acum. Motive de îngrijorare aici sunt mai mari. Primul e că, în general, au apărut semne știri, s-au scris știri acolo unde știri nu este. Și aceste eforturi de isterizare, de inducere, de stare de incertitudine, dacă nu panică, pe mine personal mă îngrijorează.
Asta, ca paranteză, face parte din strategia de dezinformare, de obicei, ceea ce înseamnă război informațional, deci e o componentă.
Dar, repet, tot ce s-a putut întâmpla mai îngrijorător din punct de vedere strict militar în regiunea transnistriană, s-a produs în 2014 și ulterior în 2016, când blindatele au început să traverseze Nistru încolo, înapoi, și atunci asta nu a fost, din păcate, subiect de știri. De atunci nimic mai serios nu s-a întâmplat. Cum spuneam, primul motiv de îngrijorare e isterizarea. Al doilea motiv de îngrijorare e că nu, până acum, de curs de 5 ani, nu s-a acordat suficientă atenție, ca să nu zic deloc. Oricumva, semne de atenție și îngrijorare au început să fie exprimate atunci când ai revenit din Ucraina. Și mine, oricum, nedumerește interesul ăsta crescut al polițienilor, mă duc față de securitatea Ucrainei. Ucraina are propria conducere, proprii polițieni care să aibă grijă de ei, nu trebuie să avem grijă de noi, ajutându-ne reciproc cu Ucraina. Și nu în ultimul rând, principalul meu motiv de îngrijorare este atunci când, mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va întâmpla, trupele ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor pleca, se vor retrage. Noi cu surprindere vom urmări cum comandantul grupului operativ al trupelor ruse își va lua drapelul și va pleca, iar restul grupului va rămâne, pentru că aproape integral acest contingent militar constă din localnici. Și atunci noi, statul, Republica Moldova, ne vom trezi cu un număr de 10, 15, 20 de mii de oameni în uniforme care nu știu altceva și nu au făcut toată viața altceva decât să alerge pe poligoane cu mitraliere și să se plimbe pe Nistru cu transporturi autoblindate. Și atunci asta va fi în egală măsură și o problemă politică și una de securitate și una socială.
Chișinău poate face ceva în situația asta acum?
Chișinău este în primul rând cel care trebuie să facă ceva. E țara noastră, e teritoriul nostru și e viitorul nostru. Noi suntem cei care trebuie să avem inițiativa și să abordăm subiectul cu toți actorii implicați și cu toți partenerii care avem, chiar și cu acei care nu vrea să avem treabă.
Chestiunile de securitate nu prea figurează ultima vreme pe agenda discuțiilor. Discuții în general nu prea văd cu atât mai mult pe domenii din asta atât de sensibile.
Din păcate așa este. Politicul din Moldova e preocupat de alte probleme, alte priorități. Instabilitatea politică, al cărei martor sunt probabil din adolescență, de când există statul independent, Republica Moldova, dar în concluzie, politicienii din Republica Moldova, acei care sunt și cei care se vor lideri și conducători ai acestei țări, trebuie să înțeleagă că și problemele economice, și problemele sociale, educația, medicina și securitatea, nu în ultimul rând, securitatea și viitorul țării noastre, toate sunt priorități la fel de importante.